Unes curiero, la numero, januaro, marto, dumion, decnao. La rubrico, large angule. La panjo sep. Indrenai lingui, alireo aros tioi cae espero. Mine, tengavain. Por le indrenai popoloi, la lingua estat ne nur marcon de idatenso cae aparteno al gruppo, sed anco comportando de ingiai prai valoroi. Ire estas lan texaro de la siaro, dank al kiwi la indrenoi idecijas cum la tero, cae kiwi motrigis esensai por iria pluvivando. La estontenzo de iria junularo dependas de tio. La situazio pri indigenae lingoi dipirdigas tium de iriae imparolandoi en muenta regonon de la mondo iri estan giuste nun prescau malaperondai unua vice pro la politico de la standoi cercae registaroi provis intense forstreci irin corpicante iliam usando, exemple, el American continentoi. Comence de la colonismo, aria in lando dare neas la existon de la indigenae popoloi sur sia territorio, iriae lingvoi estat taxantai, dialectoi se valorigintai compare cum natiae lingvoi, cio condamnas ilin ar neevitemblan formondo. Sed la unua chialo de la drama situatio en quiu trovinjas la indrenae lingvoi estas la minanzo al la existo mem de iriai parlandoi. Quiui minanzoi? La cefa minanzo al ampluvivo de la indrenae popoloi devenas de la climata shancho, quiu graven defectas irien vivrimentoi. Lam proiectoi nomantai euluigai, accomparandoi, plantandoi, minandoi, caeriai erfosandoi, dentruengas same cia la politicoi contrao la diversenzo, cui instingas arn homogenezo, lastandoi pringam priemas crimingi ciu malplanchan vocio, cae la mar observo de la raintoi intensinjas, ni povas antesti, sen presentenzan crescon de la nombro da indrenai, tormentandai, arrestandai, en carcericandai, et foien sen prograste mortigandai, nuo pro iria andanzo, defendi siaim territorioim, sed mesiante in tiui minanzoin, oni often forgesas iriaim consequenzoin pri la indigenae culturoi cae valoroi. La indigenae popoloi cerpas sian itatenzon, siaim valoroi, cae sian sciaro, siai interrancon cum la medio, maroi au ambaroi. Iliai lingvoi estas la resulton de tiu mentio, char iliai manieroi prescribi sian circavajon consistigas ilian lingvan specifenzon. Ciam tiu circavaro estas modifantan, la culturon ca la lingvo superas lan shanjon. La inuitoi, exemple, disponas quin denconta terminoi por prescribi la nenjom en ciai diversai standoi, char tiuci estas idian cefan naturaro, ili anceris preci tre fundan stion. Estas same e la Filipinae cordilleroi, cie igoronto parolas per riso, de la sema stando cis la spicetoi, maturaim por ricordando tra la aspecton de jus cuiritan grainoi prendaim por esti mangiandai, kai la alkoholo faritan per gi. La novain teknologioi pri informando kai komunikando povus kontribui por pribonigi la lerno procenton kai igi savilo de longaj lingvoj. Bedaŭrinde, ne tie estas, ĉar indiĝenaj popoloj estas rigardantaj minoritatoj, iliaj lingvoj estas ofte forgesantaj el la ŝtata politiko kaj prilingvan gardanto, ekzemple en Filipinoj, ja la registaro instigas la aruzanto de gepatraj lingvoj en la lernejojn, sed ĝi financas nek instruistojn, nek instruilojn, dank al kiuj indiĝenaj infanoj povus efektive lerni sian lingvon. Rezulte la infanon fine si povas alian lingvon kaj ne plu kapablas uzi la sian. Perditaj valoroj post jaroj kaj jaroj de diskriminaciado multaj indiĝenaj gepatroj finfine ekfavoras la komunikanton kaj edukanton de siaj gefiloj e la ĉefaj lingvoj por krei plej favorajn kondiĉojn por socia sukceso. Iliaj gepatra lingvo estas plu uzanta nur de maljunuloj, tie ke la nepo ne plu povas komunikiĝi kun siaj geavoj. Ĉe igorotoj ekzemple, la koncepto inajam fundamente diktas la sintenon laŭ diversaj cirkonstancoj, ĝi resumas la rilaton de la individuo kun liaj aŭ ŝia komunumo kaj liaj aŭ ŝiaj praavoj. Ĝi ne nur instigas al bonaj agoj, ĝi avertas ke la spiritoj aŭ la praavoj ne aprobos kulpan kondukton, ĉar nuntempe multaj gejunuloj ne plu kapablas uzi sian gepatran lingvon. Perdiĝas tiu ĉi tradicia valoro. Mankon de dialogoj inter junuloj kaj la preaĝuloj kaŭzas katastrofojn, ne nur por la lingvo, sed ankaŭ por la praaj etikaj principoj. Subtenu lingvojn vivaj, tamen en modeskale kreskanta akcepto de indiĝenaj siaroj redonas al ni la esperon ke niaj lingvoj renvigoriĝos kaj reuziĝos kaj paroloble kaj skribe. Multaj indiĝenaj komunumoj jam estingis mem aranĝojn por revivigi ilin. Ainuo en Japanio kreis lernosistemon per kiu preanĝulo instruas sian lingvo al la prijuna. Ankaŭ en Filipinoj la lernejoj de vivantan tradicion malferminta en diversaj indiĝenaj komunumoj vivtenas la lingvojn kaj aliajn kulturajn portantojn, kio ebligas transdonon al estontaj generacioj de la tradiciaj valoroj. Ĉiu ĉi numero de la kuriero grave kontribuas al la mondskalaj klopodoj por dediĉi pli grandan atenton al la lingvo de la indiĝenaj popoloj. Ĝi estas valora eldonaro al la verkon publikiginta en 2010 de UNESCO kaj Cambridgeon Universitaton Press titolita Indiĝenaj scioj por taksado de klimata ŝanĝo kaj adaptiĝo al ĝi, kiu reliefigas la esencon de la indiĝenaj scioj por afronti novan tutmondan defion. Biografio de la aŭtoro, anon de Igoronta popolo de Cancanea, grupo de lanferipinae cordilleroi, minen, decavan, estras lam programo indigenae can tradiciae popoloi en Virgino, Usono, si de multa iaro defendas la accepton cae respecton de la rainto de indigenae popoloi cae patprenis en diversae tencita celae arrangio inter alie la redactando de la declaratio de unuigitan nantioi pri rainto de indigenae popoloi traducis Franzos lo Giacomo en Francio. Indigenae siaro cae cremanda sanjo. Indigenae siaro liberas valoran rimedo fondo pri tradiciam maniero de observando de la tuta monda cremanda sanjo cae pri adaptigiae rimendoi representante diversain popoloin tra la tepom. Cie tiu stiaro povas esti usanta e la etapto de etapton pre la crimandai minanzoi ciuin ni affrontas nun tempe, citio estas la kerna demando de la libro, idgenae stiaro pretaxando de crimanda san Jo kai adaptigio argi cum erdonintan de UNESCO kai Caprico Universitato Press en 2000 di substrecas la neceso de dialogo inter cremandai faculoi kai posetanto de tradicia siaro por preponingi la comprenon pri nia medio cele ar catingon de tari pova evoluo surbase de esplorain referaroi cae competentulain rampondoi, la libro liberas tutamondan superricardum pri la temo, comenzante de sezonai premendiaen cutimum en Melanesio cae pri cremanta siaro en Micronesio cae nord-occidenta Amazonio cae Chiapason de Mexico. Ci esploras cie indigenae popolo affrontas crimandan sanjon en Blu-Schliemann Golfo en Australio, orientam Papua Nova Guinea, sud-occidenta Chinio, lam Bolivia Ando cae marborda Kenyo. La libro presentas antestoin per tio cia indigenae popolon ertenas extremaen meteologiaen eventoin e la sud-occidentan parto de Usono cae ce la Cariba, Barbordo, Nicaragao, cin inclusivas raportoin de impastistoi de Arcton gis la duon desertai regionoi de sud-occidenta Etiopio cae suda Sudano. Pritractitai estas ancau la efico de cremanta sanjo cae la resiston capablo de la indigenae popoloi la insulentai evoluandoi Lancaparanoi la Amazoniae Andoi, Inupiantoi Alasco, cae Sameoi Nonda Svetio. Citiu intervancam publicaro resurantis lancolaboro interlang programo preloncae cae indrenae sistemoi de UNESCO. La iniziando pri tradizia siaro de la Universitato de Unuigitan Nazioi cae la interregistaran spertularo pri krimanta ŝanĝo.